Hæ,
manstu eftir mér? Ég heiti Anna. Við hittumst daginn í Hörpu á tónleikum og þú varst með Halldóri.
Já, alveg rétt. Ég man eftir þér. Hvernig þekkir þú Halldór?
Ég þekki hann ekki mikið, bara svona smá. Við unnum saman á kaffihúsi fyrir nokkrum árum. Ég var bara nýkomin til landsins.
Já, en mitt. Halldór besti vinur minn.
Ok. Svona nú heimurinn lítill stundum. En hvaðan ertu?
Ég frá Berlín. En þú?
Ég frá Póllandi. Ég flutti hingað fyrir 6 árum.
Ég flutti hingað 2020. Rétt fyrir COVID. Það var ekki besti tíminn, en sem betur fer er það allt saman búið.
Já, vonandi er það nú búið. En ég kom hingað fyrst í heimsókn árið 2016. Bróðir minn hefur búið hér í 10 ár með fjölskyldunni sinni. Átt þú fjölskyldu hérna?
Nei, fjölskyldan mín í Þýskalandi.
Ertu að læra í háskólanum?
Já. Ég að læra jarðfræði. Það var jarðfræðin sem togaði mig hingað. Þetta góður staður til að læra náttúruna. Ég var skiptinni mig hér í 1 vetur þegar ég var 16 ára. Ég var í menntaskóla og bjó hjá íslenskri fjölskyldu. Þá kynntist ég ein með Halldóri. Við vorum í sama bekk.
Já, skiptinám. Það nú góð leið til að læra íslenskuna. En ég að læra íslensku í háskólanum. Ég búin að taka nokkur námskeið en mig vantaði eitthvað meira. Og núna eru börnin mín búin að vera í skólakerfinu hér og þeim gengur bara vel. Og það var komin tími til að hugsa mig, fannst mér. Og mig langar að læra eitthvað meira í háskólanum. Fara kannski í kennaranám. Mér finnst gaman að vinna með börnum og úlingum, en hver veit?
En hvað var það við Ísland sem heillaði þig?
Ég veit það ekki alveg. Bróðurum mínum hafði gengið vel hérna og mjög ánægður. Og það auðvelt að fá vinnu hérna og launin frekar góð. En svo langaði mig bara að breyta til og prófa eitthvað nýtt.
Já, það eru margir pólverjar á Íslandi. Miklu fleiri en þjóðverjar. Þekkirðu marga frá Póllandi?
Já, ég og marga góða vini frá Póllandi. Hópurinn, pólski hópurinn, tengist til dæmis í gegnum kirkjuna. Pólverjar eru kaþólskir og eru duglegir að fara í messu. Og þarna hittir maður fólk og eignast vini. Og svo líka pólskur skóli hér fyrir krakka sem tala pólsku. Ég sendi mína krakka í pólska skólan og ég kynntist hinum krökkunum og foreldrum þeirra. Ég hef haldið sambandi við fólki þar, þó mín börn fari ekki lengur í skólan, þau eru bara í íslenskum skóla. En hvernig gengur þér að eignast vini hér?
Það gengur bara vel. Ég hef verið heppin. Ég alltaf í sambandi við fjölskylduna frá skiptinema tímanum hér. Þau hafa reynst mér mjög vel og ég ennþá eins og sonur þeirra. Fer í mat á sunnudögum og svona. Svo ég líka ljósmyndari. Áhuga ljósmyndari. Og ég hef eignast vini í gegnum þetta áhugamál mitt.
Ok, ljósmyndin, það nú frábært. En hvernig myndir tekurðu?
Mjög fjölbreyttar, myndi ég segja. Ég alltaf með myndavélina með mér þegar ég fer út og tek oft myndir á göngutúrum. Af náttúrun auðvitað, en líka húsum og hlutum í borginni.
Og fólki?
Stundum, en meira af náttúrunni og formum sem ég sé í kringum mig. Mér finnst það skemmtilegra mótíf.
Ok, Ég tek nú bara myndir á síman minn, mest á krökkunum mínum. Ég á ekki einu sinni myndavél. En mér finnst gott að vera úti og ég nota sundlaugarnar mikið. Íslenska sundlaugar eru alveg frábærar. En best finnst mér nú samt að vera bara heima með góða bók og lesa. Ég mikill lestrarhestur og hef áhuga á bókmenntum. Ég hlakka til að læra meira og lesa íslenskar bókmenntir. Það verður nú spennandi.
Já, ég hef áhuga útvist. En núna les ég eiginlega bara fræðibækur. Ég hef ekki mikinn tíma til að lesa neitt annað. Ég ætla að ganga á fjöll í sumar. Það það besta sem ég veit. Ert þú búin að plana sumarfríð?
Já, ég ætla að ferðast Ísland í sumar. Það svolítið dýrt að fljúga til útlanda núna. Og mér langar að fara austur á land. Þar stærsti skógur á Íslandi. Ég frá Póllandi og ég sakna pólsku skóana. Það svo yndislegt að vera í skógi. Innan hátré, anda að sér lyktinni, tína ber og sveppi. Og fyrir austan ætla ég að ímynda mér að ég sé í skógi heima í Póllandi. Og rifi upp allar góðu minningarnar. En þú, hvað ætlar þú að gera í sumar?
Ég ætla að vera hér. Á fjöllum eins og ég sagði. En svo ætla ég að heimsækja fólki mitt í Berlín. Ég fór síðast út fyrir 1.5 ári. Ég farin að sakna þeirra. Og þau sakna mín. Það verður gaman að hittast.
Já, auðvitað. Ég líka í góðu sambandi við fjölskylduna mína úti. Við fimm sískinin, einn bróðir hér og hina systurnar í Póllandi. Og þar á ég marga litla frændur og frængur. Systur mínar hafa verið duglegar að eignast börn. Átt þú stóra fjölskyldu?
Nei, við bara tvö sískinin. Systir mín þremur árum yngri en ég. Hún núna að læra kvikmyndafræði á Ítalíu.
Ok, kvikmyndafræði. Ég hef líka mikinn áhuga á kvikmyndum. Og það stundum hægt að sjá pólskar kvikmyndir hérna.
Halldór hefur líka rosalega mikinn áhuga á kvikmyndum. Eigum við kannski að skella okkur saman í bíó?
Endilega, góð hugmynd. Gaman að sjá þig. Markus, og skilaðu kveðju til Halldórs og við sjáumst í bíó vonandi.
Ég skila því og verði í sambandi með bíóferðina.